Najti pravilno ravnotežje je umetnost. Sooči se s svojimi strahovi, spremeni jih v življenjsko moč. Sam prevzemi odgovornost in spodbujaj druge.
V šoli življenja je pomembno najti pravo ravnovesje. Zrelost in razvoj se nikoli ne končata. Knjiga Anzelma Grina Najti notranji mir nas uči umetnosti vrvohodstva v življenju in iz nje bomo v današnji oddaji Sol in luč na Radiu Ognjišče prebrali nekaj odlomkov.
Najti pravilno ravnotežje je umetnost. Latinci govorijo o ravnotežjih duše ali o umirjenosti. Švicarski psiholog Carl Jung pravi, da ima vsak človek v sebi dva pola. Pol razuma in pol občutkov, ljubezni in agresivnosti, zavestnega in nezavednega. Umetnost, da postajam človek, je v tem, da v enaki meri upoštevam oba pola. Pri tem pa se običajno dogaja, da človek v prvi polovici življenja zavestno živi le enega od polov, zato drugi pol pristane na nezavednem področju. Pri tem Jung govori o sencah. V sencah prebiva vse, kar smo izključili iz življenja. Zavestno in nezavedno moramo spraviti v ravnovesje. Knjižico bi lahko označili kot mala šola življenja. Če se vprašamo potem, kaj tvori osrečujoče in smiselno življenje, gre tudi za pravo ravnovesje, za izravnavo med raznolikimi zahtevami, ki se zgrinjajo nad posameznika z vseh strani.
Sol in luč.
Sam prevzemi odgovornost in spodbujaj druge. Pascal Bruckner, francoski filozof, je temeljno držo današnje sedanje družbe opisal kot rastoči infantilizem, ki je v tem, da ne prevzema odgovornosti. Ljudje imajo le želje do družbe, do cerkve, do podjetja, do družine, niso pa pripravljeni prevzeti odgovornosti, niti za svoje lastno življenje, niti za druge ali za skupno dobro. Ko otrok odraste, postane odgovoren za samega sebe. Svoboden je, toda k tej svobodi spada tudi nošenje odgovornosti zase in za vse, kar človek stori. Sociologi ugotavljajo, da je pripravljenost za odgovornost v naši družbi popustila. Nek gradbeni podjetnik mi je pripovedoval, da je zidarje naporno pripraviti do tega, da bi postal delovodja. Mnogi pravijo, ne da se mi ukvarjati s težavami, raje zaslužim manj, kot da bi se prepiral s sodelavci. Kdor prevzema odgovornost, seveda vedno nudi tudi manevrski prostor. Kdor od drugega nekaj zahteva, dokaj pogosto doživlja odpor ali kritiko in včasih oseba, ki je odgovorna, postane tudi grešni kozel. Nanj se projicirajo vsi problemi, ki jih imajo ljudje sami, ali pa se pojavljajo v društvu ali v podjetju. Vedno je lahko naložiti probleme drugemu, in zato je najprimernejši šef. Vsi imajo namreč občutek, da imajo prav. Šef naj bi bil kriv, da so stvari tako slabo tekle. Tisti, ki odklanjajo odgovornost, se želijo zaščititi pred tem. Imeti hočejo mir. Toda kasneje so pogosto zavistni do tistih, ki nosijo odgovornost. upirajo se jim s pretiranimi zahtevami. Od šefa pričakujejo nadčloveške stvari. Ker sami niso bili pripravljeni prevzeti odgovornosti, prenašajo svoje nezadovoljstvo samim seboj na šefa. Ta je potem odgovoren za vse. Nenehno bi moral delati in imeti vse na očeh. Nekateri se s takšnimi pričakovanji nezavedno maščujejo šefu, ker so se sami izmaknili. Prva naloga, ki jo pred nas postavlja odraslost, je v tem, da prevzamemo odgovornost za same sebe. Obstajajo tudi ljudje, ki tega niso pripravljeni storiti celo življenje. Obtožujejo starše. Starši so krivi, da iz njih ni nič nastalo. Živijo s stalnimi očitki staršem. Očitki jih varujejo pred tem, da bi lastno življenje vzeli v svoje roke. Niso se pripravljeni boriti. Bojijo se posledic boja, bolečih izkušenj, ki jih pričakujejo. Seveda obstajajo ljudje, ki so bili v otroštvu zelo ranjeni. Ni vedno enostavno oblikovati življenja kljub takim izkušnjam. Hildegarda iz Bingna pravi: "Umetnost, kako postajati človek, je v tem, da rane spreminjamo v bisere. Če se sprejmem s svojimi ranami, se lahko spremenijo. Takrat bom začutil, da sem tam, kjer sem ranjen, tudi posebno dovzeten za druge. Druge lahko bolje razumem. V sebi razvijem sposobnosti, da lahko podobno ranjene ljudi spremljam in jih podpiram." Seveda vem, da je pripravljenost za prevzemanje odgovornosti lahko tudi past. Lahko se preobremenjujem. Poznam ljudi, ki so povsod, kjer so prevzeli odgovornost in se pri tem pretegnili. To so pogosto najstarejši otroci v družini, ki so jih starši že zgodaj silili, da bi bili odgovorni za mlajše brate in sestre. Takšni tudi kasneje pogosto nimajo pravega občutka za to, kje je njihova odgovornost resnično zahtevana. Pogosto prehitro prevzemajo odgovornost za svoje okolje. Vedno znova doživljam, da nekateri ljudje pridejo na pogovor in hočejo name prelagati odgovornost za to, da bi jim bilo bolje. Niso pripravljeni prevzeti odgovornosti sami zase in delati na sebi. To je past, v katero sem se v preteklosti pogosto ujel. Ko zastavljam vprašanja njemu, tudi sam sebe vedno znova vprašam. Kako se boš soočil s tem problemom, s temi potrebami? O tem naj bi obstajal smisel vsakega odnosa. Prebujati življenje v drugem človeku, podpirati njegovo živost, podpreti njegovo življenje in ga v svobodi odpustiti v življenje. Sooči se s svojimi strahovi. Spremeni jih v življenjsko moč. Vsak pozna strah. Spada k življenju. Toda vsak se ne more soočiti s svojimi strahovi. Strah ima dva obraza. Zaupaj svojemu strahu, lahko te reši, ali ne zaupaj svojemu strahu, lahko te uniči. Tako je zapisano v starem besedilu. Vse je odvisno od tega, ali pravilno razumeš svoj strah. Nekdo se zakoplje v delo, da mu ne bi bilo treba čutiti globoko zakoreninjenih strahov. Drugih potlači ali jih poskuša obvladovati s pomočjo tablet. Najpomembnejša pot je, strahu ne smemo zatajiti, ampak se soočiti z njim. To pa lahko uspe le, če na strah pogledamo z drugačnimi očmi. Namesto, da bi nanj gledali kot na nekaj sovražnega ali celo bolestnega, kot na nekaj, kar moramo za vsako ceno bodi si skriti ali zatreti, naj bi strah videli kot prijatelja. Videti moramo, ali nam želi kaj povedati, me opozoriti na nekaj, kar je zame pomembno. Resnična pot za soočenje s strahovi je dopustiti si strah. Sme obstajati. Ne vrednotim ga, ampak ga opazujem. Kar razvrednotim, tega namreč nočem videti. Mnogi nočejo pogledati svojih strahov, ampak takoj posežejo po tabletah. Ali pa molijo in se obračajo na Boga, da bi jim oduzel ta strah. Toda če v molitvi preskočim svoj strah in prosim Boga, da bi me osvobodil strahu, to ne bo pomagalo. Prava molitev se sooči s strahom in ga odloži pred Boga, da bi si ga ogledal pred Bogom. Strah pred porazom me želi opozoriti, da nimam nobene garancije, da bom vse storil pravilno. Toda je to res tako zelo pomembno? Pogosto imamo v sebi domneve, ki pa nam ne denejo dobro. Takšna temeljna domneva je, če bom naredil napako, drugim ne bom več simpatičen ali pa me bodo imeli za neumnega. Strah nas sili, da razvijamo bolj pozitivne temeljne domneve kot je. Dragocen sem, tudi če naredim kakšno napako. Obstaja strah, ki me hromi. To mi oduzame vso moč. Strah me hromi vedno, kadar ga hočem bodi si zanikati, bodi si potlačiti. Kadar se mu zoprstavim, lahko izvabi iz mene moč. Strah pred neuspehom me sili, da se skrbno pripravim ali intenzivno učim. Strah pred boleznijo me pripravi do tega, da zavestno živim bolj zdravo. In strah pred smrtjo me vabi, da vsak trenutek živim intenzivno, namesto da bi ga živel površno. Kakor hitro gledam na strah kot na prijatelja, me lahko vodi k življenju in me pripelje v stik z močmi in možnostmi, ki so že položene vame.
V oddaji Sol in luč smo na Radiu Ognjišče slišali nekaj odlomkov iz knjige Najti notranji mir patra Anzelma Grina. Knjiga je izšla pri založbi Ognjišče, brala je Mateja Feltrinovljan, oddajo pa sem uredil Tadej Sadar.